Вы на хвалях Радио Свободу, Менску, 20-я година, Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Организация Объединенных Наций выказывает занепокоенность в связи с погоршением ситуации с политическими вязнями у Беларуси напередодні президентских выборов в этой стране, призначенных на кастрычник. Адмысловый докладчик Ан Миклаш Харасти отзначил погоршение умов утримания некоторых белорусских политвязней и знов закликал неоткладно, без усиляких попередних умов, вызволить тех, кто кинуты у турмы только за реализацию своих громадянских и политичных правов. Харасти подкреслил так само необходимость после вызволения цалком реабилитовать политичных оппонентов улады. Віце-прэзідэнт США Джон Байден папярэдзіў пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі і іх саюзнікі па вялікай сямёрцы гатовыя пашырыць рэжым санкцый супраць расійскіх кампаній у грамадзян, калі Крэмль не забяспечыць выкананне сваіх абавязальніцтваў у рамках мінскіх дамоўленасцяў. Гэтае папярэджанне адбылося пасля сустрэчы Джо Байдена з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яценюком, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне. Па словах віце-прэзідэнта США, заходнія сталіцы гатовыя ўвесці значныя дадатковыя санкцыі ў адказ на магчымыя дзеянні Расіі па эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі і партнеры будуць працягваць аказваць ціск на Маскву, патрабуючы да яе выканання ўсіх палажэнняў мінскіх дамоўленасцяў, уключна з вяртаннем кантролю над Украіна-расійскай мяжой украінскім уладам і вывад расійскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны. У баявых дзеяннях у Донбасе за мінулыя суткі загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, 13 параненыя, паведаміў на брыфінгу ў Кіеве прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Лысенка. Паводле Міністэрства абароны Украіны, сепаратысты не менш як 35 разоў за ноч парушылі рэжым спынення агню. Абстрэл украінскіх пазіцый у раёне населеных пунктаў Пескі, Гранітны, Строгановка у Донецкай вобласці вёўся з гаўбіц і з мінамётаў. У Луганскай вобласці пад абстрэл патрапіла некалькі паселішчаў. У сваю чаргу прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР паведамілі пра 5 выпадкаў абстрэлу пазіцый сепаратыстаў украінскімі вайскоўцамі. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка зробіць паездку ў Данецкую вобласць. Сёння ж стала вядома, што Парашэнка адправіў у адстаўку губернатара рэгіёну Александра Кіхценку. Паводле прадстаўніка Міністэрства інфармацыйнай палітыкі, Кіхценка актыўна супрацоўнічаў з прадстаўнікамі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Парашэнка абвясціў Кіхценка вымову за зрыў будаўніцтва абаронных збудаванняў на тэрыторыі вобласці. Кіхценка быў прызнаны кіраўніком Данецкай вобласці ў кастрычніку мінулого года. Да гэтага ён камандаваў унутранымі войскамі Украіны. У Литве эксперты по кибернистичной безопасности начали расследование хакерской атаки на сайт Объединенного штаба литовской армии. Учора неведомые взломали сайт и разместили на им поведомление, яким сверджается, что в учении удар шабли, якія проходят в Украинах Балтии и Польши, являются подрыхтовкой НАТО до аннексии Калининградской области. Позднее на сайте Министерства обороны Литвы заявилось обвержение. Размещенная хакерами информация была выдалена, контроль над ресурсами обновлены. У Міністэрства абароны Літвы ўдакладнілі, што за бяспеку сайта адказвае прыватная кампанія. На хвалях Радыё Свабода прагучаў апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.